ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ክልልን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ 2400 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ዝተባህለ ጉባኤ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራስን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን ተረኺቦም እዮም። ኣብ መንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ዝተዛረብዎ ውድብና መንግስትናን ህዝብናን ብዝገበሮ ርብርብ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ናብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዓበይቲ ለውጥታት ኣመዝጊቦም ህዝብና ተጠቃማይ ኮይኑ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሃገርና ሳልጥ ዘሎ ህዳሴ ዘይሕጎሶም ትምክሕተኛታት ጸበብትን ኣኽረፍትን ውሽጥን ወፃእን ጉዕዞና ንምትዕንቓፍ ኣብ ዓብዪ ርብርብ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኢሎም እንትቕፅሉ ሓይልታት ውሽጥን ደገን ተኣሳሲሮም ኣብ ዝተኸልናዮ ፌደራል ስርዓትና ደጋሩ ብዝተፈለየ ተጠቀምቲዮም ሕልፊ ስልጣንን ቁጠባዊ ረብሓን ኣለዎም ስለዚ ልዕልነት ተጋሩን ህወሓትን ኣሎ እናበሉ ምስ ካልኦት ህዝብና ከቃይሙናን ስርዓትና ክዘርቡን ከፍርሱን ዒሮምን እናፀዓሩን እዮም። እዚ ግን ትማሊ ኣብ ዝዛዘምናዮ መድረኽ ህወደግ ፀው ፅዋይ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ዳግም ተደምዲሙ ኣሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንኣርባዕተ መዓልትታት ከም ዝፀንሕ ተሓቢሩ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።